Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Odnosi Srbije i Turske na istorijskom maksimumu, cilj je da trgovinska razmena bude 5 milijardi dolara, rekao ministar spoljnih poslova Dačić tokom zvanične posete Ankari. Na ukrajinskom frontu borbe oko Bahmuta i na Zaporoškom pravcu. Nemačka će isporučiti tenkove Ukrajini pre kraja marta. Pravosudni zakon pred poslanicima početkom februara, najavljuje predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Na Beogradskom sajmu otvoren međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva. Sutra sneg, temperatura od 1 do 3 stepena. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravi u posjeti Turskoj. Najpre se sastao sa šefom diplomatije Mevlutom Čavšoglom. Posle razgovora je naglašeno da su odnosi dveju zemalja na istorijskom maksimumu i da će se raditi na dodatnom uvećanju trgovinske razmene. Dačić je pozvao turske zvaničnike da iskoriste svoj uticaj na Prištinu kako bi se primijenili svi dosadašnji dogovori. Šef diplomatije će se u Ankari sastati i sa predsjednikom Skupštine Mustafom Šentopom i predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Nikola Denčić.
Razvoj saradnje Srbije i Turske započeo je pre više od 10 godina razgovorima o sporazumima o ukidanju viza i slobodnoj trgovini, izjavio je ministar Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, unapređenju odnosa doprinele su i česte posete na najvišem nivou.
Mi danas možemo da konstatujemo da u političkoj sferi imamo dobre odnose, da ekonomska sfera, bez obzira što mi nismo zadovoljni tim rezultatima, ali i ovo je jedan istorijski rezultat, a to je da je skoro 2,5 milijarde dolara bila spoljnotrgovinska razmjena u prošloj godini. Naši predsjednici su postavili taj srednjoročni cilj, a to je 5 milijardi. Jedno je sigurno da je naša ekonomska saradnja u usponu, da imamo čitav niz investicija, da to se zapošljava veliki broj ljudi, da su tu u pitanju i infrastrukturni projekti.
Prostor za razvoj bilateralnih odnosa je veliki, ali već sada može da se kaže da se radi o zlatnom dobu međusobne saradnje, ističe šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu.
Kada sagledamo sve ove obime našeg turističkog, trgovinskog ili ekonomskog sarađivanja, vidimo da je neophodno da ostvarimo četvrti sastanak mješovite ekonomske komisije. Također imamo namjeru oformiti novu privrednu industrijsku komoru. Također vidimo da imamo veoma dobre i pozitivne odnose što se tiče ministarstava odbrane i povećali smo i broj letova između zemalja. Prošle godine smo imali 340.000 turista što se tiče mjeseca novembra u Srbiji, a u Turskoj smo imali 116.000 turista koji su boravili u Turskoj.
Dačić je naglasio da bi i naš parlament do leta trebalo da ratifikuje dopunu sporazuma o ukidanju viza, što će omogućiti da srpski i turski državljani između naše dve zemlje putuju samo sa ličnom kartom. Dodaje da je Srbija u vezi sa tim pitanjem odolela pritiscima Evropske unije da se bezvizni režim potpuno ukine. Ministar Čavušoglu je podsjetio da je u Srbiji prisutno mnogo turskih investitora. Šef srpske diplomatije je preneo da je Ankara zainteresovana za produbljivanje saradnje na svim nivoima.
Jedna od naših dnevnih tački je bio Sandžak i dešavanje u Sandžaku. Znamo svi da Turska ima jednu veoma drugačiji odnos prema Sandžaku i da pridodajemo veliku važnju razvoju cijele Srbije, tako da se zahvaljujemo gospodinu Vučiću koji je uložio veliki napor za razvoj ove regije i koji je bio zajedno sa nama prilikom posjete ovoj regiji. Također u novoj vladi postoje dva ministra koji su bošnjačke nacionalnosti i to pokazuje koliko je sveobuhvatna politika gospodina Vučića, tako se ovdje zahvaljujem njemu i zahvaljujem se cijeloj vladi Republike Srbije koja pridodaje veliku važnju po ovom pitanju.
Zvanični Beograd je spreman da radi sa Turskom na obezbeđivanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, rekao je ministar Dačić.
Naša je molba da Turska iskoristi svoj uticaj i kad je reč o Prištini, kako bi imali konstruktivan odnos od strane Prištine kad je reč o primjeni Briselskog sporazuma, odnosno ranije postignutih sporazuma, kako bismo mogli uopšte da razgovaramo o nekim političkim, trajnim političkim rešenjima.
Srbija i Turska rade i na očuvanju stabilnosti na globalnom nivou, kroz saradnju u međunarodnim organizacijama, zaključili su ministri.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu palestinskog ambasadora Muhameda Nabhana i zahvalio mu na izvanrednom doprinosu koji je tokom dugogodišnjeg mandata dao bliskim odnosima naših zemalja i naroda. Vučić je zahvalio Palestini na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Dvojica sagovornika saglasila su se da postoji interes za dalje razvijanje saradnje u oblastima od obostranog značaja.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim poverenikom Austrije za Zapadni Balkan Johannesom Eignerom o ugroženosti bezbednosti i o političkim problemima sa kojima se suočava srpski narod u južnoj pokrajini.
Upozorio je da Priština nizom jednostranih i protivpravnih akata u posljednjim mesecima ugrožava godinama ugrađenu stabilnost na terenu i elementarna ljudska prava srpskog stanovništva u pokrajini. Izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog odsustva reakcije Prištine, ali i zbog izostanka osude od strane međunarodne zajednice. Sagovornici su se saglasili da je normalizacija odnosa u interesu ne samo građana na Kosovu i Metohiji, već i u interesu mira i stabilnosti celog regiona.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je kako očekuje da obe strane prihvate francusko-nemački plan i potpišu ga. Naveo je da je međunarodna zajednica partner u razgovorima i da njeni predstavnici ne dolaze sa pretnjama ili ultimatumima. Lajčak je dodao i da je počeo misiju sastanaka sa zemljama Evropske unije koje ne priznaju samoproglašeno Kosovo kako bi ih ubedio da prihvate predlog Brisela. Francuski ambasador u Srbiji Pierre Košar izjavio je kako je neophodno da deo briselskog sporazuma koji se odnosi na zajednicu srpskih opština bude sproveden, ističući da je potrebno da vlasti u Prištini uvede da je to i u njihovom interesu.
U intervju za Tanjug Košar je ocenio da bi se normalizacija odnosa Beograda i Prištine oslobodila velika energija za napredak celog regiona. Naveo je i kako Sjedinjene Američke Države koriste svoj uticaj da podrže evropsku akciju jer imaju iste ciljeve, a to je, kako je rekao, da se omogući ovom regionu da ponovo pronađe mir i stabilnost, da se razvija i pridruži Evropskoj uniji i da tako ima pozitivnu budućnost.
337. dan rata u Ukrajini. Rusi nastavljaju ofanzivu u Donjecku. Nemačka i Amerika najavljaju slanje tenkova u Ukrajini, a Zelenski sada traži dalekometne rakete i avione. Detaljnije Milenko Marković.
Ukrajinske vlasti saopštavaju da je Rusija lansirala krstareće rakete sa juga ka severozapadu. Gradski zvaničnici Kijeva tvrde da je oboreno 15 ruskih projektila usmerenih ka glavnom gradu. TAS prenosi izjavu proruskog funkcionera Donjecke oblasti Igora Kimakovskog da su ruske snage ušle u predgrađe Ugledara. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov kaže da su oborena dva ukrajinska aviona Suhoj, a najveći će borbe se vode u Donjecku.
Uništen sklad artiljerijskih bojeprepasa.
Pogođeno je skladište municije kod Konstantinovke u Donjeckoj oblasti. U tom kraju za posljednja 24 časa eliminisano je 40 ukrajinskih vojnika i njihova vojna tehnika. Gađani su i ciljevi u Hersonskom pravcu i Dnjepropetrovskoj oblasti gdje su uništena 4 skladišta municije.
Moskva je zapretila da će svi tenkovi poslati Ukrajini biti uništeni. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sada traži od Zapada i drugo oružje.
Danas sam razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Moramo da pokrenemo slanje dalekometnih projektila u Ukrajini. Važno je da povećamo saradnju u oblasti artiljerije i treba da obezbedimo isporuku aviona. To je ono o čemu sanjamo i što je naša zadatak.
Nemački ministar odbrane Boris Pistorius najavljuje da će Leopardi stići do marta, ali upozorava da će to napraviti manjak u zalihama nemačke vojske. Na pitanje kada će se razgovarati o slanju aviona i brodova, Pistorius odgovara.
Nadam se nikad. Sada ne želim da spekulišem o drugim zahtjevima. Sve će doći u svoje vrijeme, odnosno nadam se da neće.
U Moskvu je stigla nova američka ambasadorka Lynn Tracy. Francuska ministarka spoljnih poslova Catherine Colonna doputovala je u Odesu. Poseta se tumači kao poruka Moskvi da odustane od pokušaja da osvoji tu crnomorsku luku.
Izraelski komandosi izveli su jutros raciju u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali kada je u razmjeni vatre ubijeno 9 Palestinaca, među kojima je jedna starija žena, a više od 10 ih je ranjeno. Cilj racije bio je hapšenje članova organizacije Islamski džihad, koja je zapretila da će prekinuti primirje sa Izraelom postignuto prošle godine.
Prognoze Ujedinjenih nacija pokazuju da će globalni privredni rast znatno opasti i to na 1,9% ove godine. To je rezultat krize sa hranom i energentima izazvanom ratom u Ukrajini, posljedicama pandemije COVID-a, visokom inflacijom i hitnom situacijom po pitanju klimatskih promjena. Međutim, procjenjuje se umeren porast na 2,7% sljedeće godine, ukoliko inflacija postepeno počne da se smanjuje, a ekonomski udari počinju da jenjavaju.
Srbija je otplatila 100 milijardi dinara ili oko 850 miliona evra starog duga, potvrđeno je u Ministarstvu financija. I pored te otplate duga, država na računu ima 287 milijardi dinara. Također, Ministarstvo financija poručuje da je država potpuno likvidna i da na vreme izvršava sve svoje obaveze.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović razgovarala je sa ambasadorom Japana u Srbiji Takahitom Katsumatom o bilateralnim odnosima i unapređenju saradnje u oblasti energetike.
Navela je da su Srbiji potrebne nove investicije u energetsku infrastrukturu, posebno u velike hidroelektrane gde postoji zainteresovanost japanskih kompanija koje imaju veliko iskustvo u primjeni savremenih tehnologija u obnovljivim izvorima energije. Ambasador je naglasio da će Japan nastaviti da pruža podršku projektu Pravedna tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji, koji je deo globalne inicijative UNDP-a za smanjenje štetnih misija.
U Skupštini Srbije održano je javno slušanje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na kome su predstavljeni predlozi izmena zakona koje se donose da bi se uskladili sa aktom o promjeni Ustava Srbije, koji je potvrđen na republičkom referendumu prošle godine. Ida Maričić.
Pomenuti predlozi zakona predstavljaju završnu fazu reforme u oblasti pravosuđa, koja je započela promjenom Ustava 2022. godine, rekao je predsjednik parlamenta Vladimir Orlić, najavljujući da će se zakoni pred poslanicima naći već u narednim danima.
Ovo je finalna faza tog postupka, tog procesa, koji je sve vrijeme bio potpuno otvoren, transparentan. Struka je ta koja je imala odlučujuću reč sve vrijeme, a čini mi se i kroz konsultacije sa Venecijanskom komisijom došli smo do zaključka da je ovo po ne samo najboljim standardima koje smo mi imali ikada, nego i najboljim standardima kako to vidi i Evropa i svet.
Ministarka pravde Maja Popović naglasila je da je cilj seta predloženih zakona kojima se sprovode promjene Ustava u delu koji se odnosi na organizaciju i uređenje pravosuđa, interes građana.
Svima nama je važno da živimo u pravno sigurnoj zemlji sa nezavisnim sudstvom i samostalnim javnim tužilaštvom. Znači, najveći interes je interes građana Srbije. Interes građana, imajući u vidu da će moći da budu veće plate, veće penzije, samo ako imamo vladavinu prava, pravnu sigurnost u zemlji i ukoliko postoji tako sigurno okruženje da će doći strani investitori. Bez toga nema napretka, nema povećanja BDP-a.
Predstavnica Advokatske komore Srbije Tanja Arsić zamerila je ministarstvu jer u radnoj grupi za izradu zakona nije bilo predstavnika advokature. Predstavnici opozicionih partija ocenili su da predloženim izmenama politika, nažalost, ne izlazi iz pravosuđa. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatrao je da je rad na zakonima trebalo da bude otvoreniji. Ministarka Popović ocenila je da je za Srbiju najvažnija pozitivna ocena Venecijanske komisije.
Sve primjedbe koje smo dobili, mi smo implementirali u set ovih pravosudnih zakona. Suština i naše dejstvovanje svih ovih godinu dana je bilo upravo na jačanju kapaciteta nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnih tužilaštva.
O setu predloženih zakona poslanici će raspravljati po završetku sednice posvećene Kosovu i Metohiji.
Stopa apsolutnog siromaštva dece u Srbiji pre dve godine bila je 10,6%. Međutim, zbog ukrajinske krize za samo godinu dana povećana je 3%. Pored dece, najugroženije su starije osobe, izbjeglice i građani u seoskim sredinama. To je rečeno na predstavljanju projekta koji zajedno sprovode UNICEF i Populacioni fond Ujedinjenih nacija u saradnji sa Visokim komisarijatom za izbjeglice i vladom Srbije. Ivanka Joksimović.
Broj građana Srbije koji žive u apsolutnom siromaštvu i ne mogu da zadovolje osnovne potrebe porastao je tokom pandemije, ali još više pod uticajem ekonomske krize nastale usled rata u Ukrajini. Očekuje se da će tokom 2023. godine 12% stanovništva živeti u apsolutnom siromaštvu, što je više od 800.000 građana. Stalna predstavnica Ujedinjenih nacija u Srbiji, François Jacob, istakla je da projekat koji ta organizacija sprovodi sa vladom Srbije treba da doprinese efikasnijoj socijalnoj zaštiti ugroženih kategorija. Cilj je prilagođavanje sistema socijalne zaštite i pružanje podrške usmerene na 170 najranjivijih porodica.
Želimo da damo prioritet najugroženijim i marginalizovanim grupama i da smanjimo razliku koja postoji u odnosu na ostatak stanovništva. To znači da vlada također mora da pruži prioritet finansiranju mehanizama socijalne zaštite i da poboljša efikasno upravljanje javnim finansijama i nabavkama kako bi se sredstva preraspodelila na socijalne programe.
Najviše su pogođene višečlane porodice sa decom. Naime, oko 30.000 dece u Srbiji upalo je u apsolutno siromaštvo. Direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova, istakla je da su najsiromašnija deca u velikim porodicama, ruralnim domaćinstvima i u romskim naseljima.
Odgovor na ovu krizu treba da budu sveobuhvatne mere socijalne zaštite, pristup usmeren ka siromaštvu i deci, odgovarajuća finansijska pomoć koja uključuje i dečji dodatak.
Povećanje siromaštva vidi se i među najstarijima. Više od 10% osoba starijih od 65 godina živelo je u apsolutnom siromaštvu tokom prethodne godine. Predviđa se da će ovaj procenat nastaviti da raste i da će 2023. iznositi oko 13%. Specijalna savjetnica u vladi zadužena za agendu 2030, Slavica Đukić-Dejanović, navela je da će prema procenama do 2030. godine u Srbiji biti najmanje 22% starijih od 65 godina. Odnosno da će svaki četvrti stanovnik biti stariji od 65.
U Beogradu su predstavljeni rezultati projekta o uključivanju teško zapošljivih grupa, prvenstveno Roma. Zahvaljujući tom projektu zaposleno je 970 ljudi, dok je oko 2000 završilo različite obuke za podsticanje zapošljavanja. Jelena Perendija Mihajlović.
Romska zajednica, posebno žene i devojčice, jedna je od najmarginalizovanijih društvenih grupa u Srbiji. Često im nedostaje formalno obrazovanje i isključeni su sa tržišta rada. Direktorka fondacije Ana i Vlade Divac, Ana Košar, kaže da su prošle godine pomagali Romima i Romkinjama iz Novog Sada i Vršca da se usavrše i zaposle.
U saradnji sa Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada, 100 pojedinaca je prisustvovalo infosesijama, 60 je prisustvovalo radionicama za karijerno savjetovanje, a 17 Roma i Romkinja uspješno završava stručne obuke za muške i ženske frizere, profesionalno šminkanje i upravljanje građevinskim mašinama.
Prema podacima službe za zapošljavanje, više od 27.000 Roma je na evidenciji službe, a gotovo 90% je bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama. Savjetnik za rad i socijalne pitanja u ambasadi Nemačke, Per Kurmraj, rekao je da bi Srbija, umjesto dovođenja radnika sa stranih tržišta, trebalo da osnaži i zaposli teže zapošljive kategorije stanovništva.
Kada je reč o Romima i drugim teže zapošljivim grupama, postoje izazovi u obrazovanju, zdravstvu, pristupu informacijama, dok je rasprostranjena diskriminacija. Veoma mali broj je upućen na tržište rada i uglavnom su u neformalnom sektoru. Zato nam je potreban sveobuhvatan pristup koji će uzeti u obzir i potrebe i potencijale teško zapošljivih grupa.
Ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov kaže da je u saradnji sa Nacionalnom agencijom za javnu upravu organizovana obuka za 41 polaznika koji će biti zaposleni na godinu dana.
Po završetku programa obavljene su konsultacije između pripadnika romske nacionalne manjine institucijama u kojima su iskazali želju da rade radi usaglašavanja potreba i u vezi sa njihovim daljnjim radnim angažovanjem.
Projekat zapošljavanja Roma i drugih marginalizovanih grupa Ministarstvo za ljudska manjinska prava i nemačka organizacija GIZ sprovode od oktobra 2018. godine. Trajeće do marta ove godine.
Na specijalističke preglede čeka gotovo 69.500 pacijenata, najviše oni koji čekaju ugradnju kuka ili kolena. Ministarka Danica Grujičić izjavila je za RTS da je prioritet da se smanje liste čekanja i istakla važnost konzilijuma kao i transplantacije.
Do 31. avgusta, a i verovatno ranije, praktično svaka bolnica će skoro imati skener. Znači 55 skenera treba da uđe u upotrebu. Četiri nova linea na akcelatoru su počela da rade sad u decembru u Kragujevcu i Nišu i sad u januaru u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Ono što želimo to je da i u Nišu i u Kragujevcu u narednom periodu zamenimo još po jedan linearni akcelerator koji je stariji od 10 godina i onda ćemo zaista imati jedan pristojan broj linearnih akceleratora, bar radijaciona onkologija će da bude takva da ne mora da se čeka više nedelju dana nije čekanje. Ono što moramo da organizujemo to su konzilijumi i tu pacijenti ne smeju da gube vreme i naravno transplantacije. Moramo apsolutno da napravimo jedan plan, jako je važno da se na vreme dijagnostikuje moždana smrt. Moždana smrt je bespovratna gubitak funkcije mozga i moždanog stabla i nema povratka.
Ministarka istakla da je neophodno podmlađivanje kadra jer će u narednom periodu dosta lekara otići u penziju. Smatra i da je važno uvođenje porodičnih lekara.
Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja zabranila je promet proizvoda Bebelak 3 od 400 grama. Uvoznik u firmi Kibid DOO naložila je da bez odlaganja povuče iz prometa taj proizvod, te da o količini koja je povučena sa tržišta obavesti inspekciju. Utvrđeno je da deklaracija na proizvodu nije u skladu sa propisima i da su u njoj izjave koje potrošača dovode u zabludu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
U Beogradu je otvoren četvrti međunarodni sajam voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva. Posetiocima se predstavlja više od 500 izlagača. Holandija je zemlja partner sajma. Ivan Jovanović.
Verica Radenović iz Barajeva sakuplja i prerađuje divlji šipurak. Proizvode iza kojih sada stoji njeno poljoprivredno gazdinstvo predstavila je posetiocima četvrtog međunarodnog sajma voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva.
Trenutno radim vino od divljeg šipurka, onda smo krenuli sa likerom. Od komine divljeg šipurka prvi smo napravili rakiju u celom svetu. Prvo sam napravila sirće od divljeg šipurka isto u celom svetu. To je nešto što je zdravo, ispitano po svim laboratorijama, puno vitamina, puno svega.
Sa celom paletom voćnih rakija na sajmu se predstavio i Vidosav Krvavac iz Crne Gore, iz sela Trnavice u opštini Pljevlja.
Pa ovo je izuzetno značajna manifestacija gde se sreću kompanije i mi mali proizvođači da može da se razmene iskustva, da se vide nove tehnologije i zaista ovo je glavni vid promocije po meni da mogu da se i uporede različiti ukus, nije samo Trnovača, ima Srbih izuzetnih rakija kvalitnih koje znam.
U ime poljoprivrednika koji su na sajam došli iz Republike Srpske, na svečanom otvaranju je učestvovao njihov resorni ministar Savo Minić.
Ovaj sajam je jedno divno mjesto gdje možemo i mi iz Republike Srpske rame uz rame da sa svim poljoprivrednim proizvođačima iz regiona pokušamo dati svoj doprinos i da pokažemo da smo spremni za jednu veliku utakmicu koja nam predstoji, a to je proizvodnja hrane.
Sa istog mesta poruku da naši poljoprivrednici mogu da računaju na podršku holandskih stručnjaka za tu proizvodnju, poslao je i njihov ambasador u Srbiji Jost Reinčes.
Our main focus is soft fruit.
Jedan od glavnih sektora saradnje je sektor jagodasto voća, koji ujedno i razlog našeg partnerstva sa ovim sajmom. Prošle godine Srbija je bila treća na svetu po proizvodnji malina. Mi verujemo da tu ima još mesta za poboljšanje. Kombinovanjem plodne srpske zemlje, veštih farmera sa holandskim znanjem i tehnologijom, siguran sam da možemo da otključamo veliki potencijal koji sektor jagodasto voće može da pruži.
Sajam je otvorila ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković.
Želim vam da što više ugovora potpišete, da se što više poslova ovde sklopi. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tu za sve naše proizvođače, pre svega da podrži svojim budžetom, a onda i svim drugim što je neophodno da pomognemo da bi naši proizvodi ugledali svetlost dana kako u Evropi, tako i u svetu.
Posetiocima sajma u naredna tri dana predstavit će se više od 500 izlagača. U okviru pratećeg programa organizovana su predavanja i razgovori o najaktuelnijim temama u oblasti poljoprivrede.
Zahvaljujući sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, 10 porodičnih vinarija iz Velike Hoče dobilo je savremenu opremu za početak ili razvoj proizvodnje vina kako bi obezbedili jačanje svojih proizvodnih kapaciteta i dodatno podstakli razvoj ovog vinogradarskog kraja. Vinari su dobili muljače za grožđe, inoks bačve, barik burad, kazane, pumpe za istakanje vina i ostalu vrednu mehanizaciju, navodi se u saopštenju.
Ovo su novosti dana. U biblioteci grada Beograda uručena je nagrada Beogradski pobednik za najbolji roman godine koju dodeljuje ta institucija. Ovogodišnji dobitnik je pisac Goran Petrović za delo Papir sa vodenim znakom. Sara Arsenović.
Papir sa vodenim znakom je prva priča, odnosno prvi tok u romanu Delti Gorana Petrovića, univerzumu alegoričnih pripovesti čije se radnja raspliće od srednjeg veka do dana koje smatramo našim. Pre Beogradskog pobednika ovaj Petrovićev roman ovenčan je nagradom Vukove zadužbine, kao i priznanjem Beskrajni plavi krug za 2022. godinu. Goran Petrović je, primajući priznanje, evocirao uspomene na obilazak Ravništarke, pećine nadomak Kučeva, još jednom ističući značaj priče i pripovedanja.
Šta bi ta pećina bila bez priče o njoj? Dodajem, priču širim, pećina Ravništarka inače obiluje tavanskim i zidnim nakitom, a ima samo jednu dvoranu zvanu Crni dvorac. Bez tih naziva to bi bili i ostali okamenjeni ukrasi, stotinama miliona godina bez imeni. Zbilja priče i pripovedanje daju pun dodatni smisao svemu onome što je upravo sada uokolo nas, pa i onome što je od nas neuporedivo starije.
Žiri za dodelu nagrade Beogradski pobednik radio je u sastavu dr. Slađana Ilić, dr. Vesna Trijić, dr. Nataša Anđelković, profesor dr. Petar Pjanović, a u svojstvu predsjednika profesor dr. Predrag Petrović, koji je istakao da bi se upravo papir mogao odrediti kao glavni junak Petrovićevog romana.
Papir sa vodenim znakom Gorana Petrovića izdvojio se brojnim poetičkim, pripovedačkim i stilskim kvalitetima, kakvi su raskošna narativna imaginacija, elementi poetske fantastike i sofisticiranost i razluđenost jezičkog izraza. Fikcionalni svetovi ovog romana bukvalno se rađaju nad papirom koji jedan pisac pokušava da ispuni znacima koji prizivaju i oblikuju konture kako vidljivih, tako i imaginarnih svetova.
Podsjetimo, Goran Petrović je ove godine u izdanju Lagune objavio i roman Ikonostas, a čitalačkoj publici je poznat po knjigama Unutrašnje dvorište, Opsada crkve Svetog Spasa, Sitničarnica kod srećne ruke, Atlas opisa nebo i drugim.
U Udruženju književnika Srbije održana je Svetosavska akademija na kojoj su uručene nagrade Blagodarije, zaslužnim pojedincima i institucijama koje su dale doprinos ugledu i razvoju udruženja i negovanju naše književnosti, očuvanju jezika, tradicije i običaja. Ove godine nagradu je dobio i njegova svetost, patrijarh Porfirije. Nagrada će mu biti uručena kada se bude vratio iz Amerike. Među dobitnicima priznanja je i glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Ja sam član samo dva udruženja u životu. Udruženja književnika i udruženja novinara. I nekako sam ovih proteklih tri mjeseca dobio dva lažna priznanja i od jednog i od drugog. Tako da je to nekako zaista drago s jedne strane. S druge strane, ja najiskrenije mislim da je to u stvari priznanje naše kulturne redakcije. Jer je to redakcija koja prati sve kulturne događaje u Beogradu, sve što se događa u udruženju književnika i u jednom i u drugom i na likovnoj sceni i u filmskoj umjetnosti, u likovnoj umjetnosti, u pozorišnoj umjetnosti itd. Tako da na neki način to što dobijem kao ja na svoje ime zapravo je to nešto što je redakcija naša zaslužila više nego ja.
Projekat Životni šampioni nastavlja se ove godine i zahvaljujući podršci programa Erasmus Plus Evropske unije i UEFA Fondaciji za decu proširena je na region. Projekat nastao pre tri godine i ukazuje na značaj koncepta obrazovanja mladih kroz sport. Cilj je da se da više od 1000 mališana, trenera i roditelja prođe kroz taj projekat. Dejan Bolajić.
Projekat je usmeren ka deci sa ciljem da se u njima ojačaju pozitivne društvene vrednosti uz podršku fudbalskih trenera i neformalno obrazovanje u sportu i kroz sport. Projekat okuplja partnere iz 8 zemalja: Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bugarske, Severne Makedonije, Grčke, Portugalije i Turske, kako bi zajednički doprineli promociji koncepta obrazovanja u sportu i kroz sport, prepoznajući ga kao pogodno tlo za širenje pozitivnih životnih stremljenja. Ministarstvo Prosvete Republike Srbije podržava ovakve projekte, o čemu svedoči ministar Branko Ružić.
Ministarstvo prosvete svakako prepoznaje sport kao priliku za bolji razvoj naše dece, na neki način osiguranje da će pre svega poći pravim putem, da će u skladu sa svojim nekim afinitetima, talentima opredeljivati svoje karijerne ciljeve na pravi način i svakako da u svemu tome veliku ulogu igraju nastavnici, ali i treneri u sportovima kojima se deca bave, treneri kojima treba revitalizovati ulogu edukatora, pedagoga, što i jeste u esenciji ovog koncepta stvaranja životnih šampiona.
Koordinator projekta Aleksandar Knežević je svesna da upravo sport na širokom prostoru može pozitivno da utiče na sazrevanje zdravih ličnosti, da baš zato treba kroz njega uticati na decu.
Prosto ovo je trebalo lansirati, trebalo je da odjekne poruka iz regiona, proširena Turskom, proširena Bugarskom, da smo složni, da smo ujedinjeni, da želimo nove vrednosti i novu generaciju mladih ljudi koji će svoje funkcionisanje bazirati na empatiji, na rodnoj ravnopravnosti, na ekološkoj svesti, na svemu onome što su lepe stvari, a nasuprot negativnim trendovima koji su danas prisutni.
U minule tri godine projekat je imao brojne aktivnosti u sportskim kampovima koji su okupljali stotine mališana i veliki broj trenera i u kojima su uz sportske aktivnosti afirmisani zajedništvo, tolerancije i pozitivni trendovi savremenog doba.
U Nišu 3, u Novom Sadu 2, Beogradu, Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu pada sneg, vreme sutra.
Sutra će biti oblačno, u većini krajeva sneg, na severoistoku ponegde i kiša. U nižim predelima južno od Save i Dunava visina snega će biti od 5 do 10 cm. Najniža temperatura od minus 1 do 1, najviša od 1 do 3 stepena. I u Beogradu oblačno sa snegom, temperatura od 0 do 1 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.